Еўразійскі міжнародны фестываль культур – унікальная платформа, мастацкая пляцоўка, якая дае магчымасць творчым асобам заявіць пра сябе на сусветным узроўні. Фестываль – асаблівая прастора дзеля абмену думкамі, стварэння творчых саюзаў, рэалізацыі крэатыўнага патэнцыялу. Гэта і адкрыццё новых талентаў у галіне музыкі і літаратуры, выяўленчага тэатральнага і танцавальнага мастацтва. Сёння ўвечары у Беларускай дзяржаўнай філармоніі адбудзецца урачыстае адкрыццё Еўразійскага міжнароднага фестывалю культур. Ён стартуе канцэртнай праграмай Вячаслаў Бартноўскі запрашае ў выкананні Еўразійскага сімфанічнага аркестра пад кіраўніцтвам знакамітага дырыжора. Расказвае пра фестываль Вячаслаў Бартноўскі.
На сённяшні дзень вельмі актуальна значэнне фестывалю музыкальнай культуры не толькі Беларусі, но і ў міжнародным сообществе. Он даёт возможнасць аб'яднаць музыкантаў і исполнителей разных стран, даёт возможнасць нам познакомиться с музыкальной культурой и творчеством композиторов, которая представляет музыкальную культуру мирового музыкального сообщества. Музыканты разных стран имеют возможность встретиться на одной сцене и не только познакомить белорусских любителей классической музыки со своим творчеством, но также здесь очень важно творческое общение между музыкантами.
Программа, которую презентует Вячеслав Бартновский, мэтр сусветно вядомой петербургской дирижерской школы, заўсёды вызначаюцца оригинальностью и вытанчанностью. У сённяшнім концерте ён прапануе вялікі стылістычны диапазон музычных творчеств. У программе концерта прыме удзел сузор'я таленавітых беларускіх музыкантаў.
Мы продолжаем в рамках фестиваля показывать молодых музыкантов, которые на сегодняшний день достойны того, чтобы о них знала широкая общественность. Это выдвижение и продвижение на международном уровне молодых представителей музыкальных культур различных стран. Программа, которую мы подготовили, будет являться подтверждением их зрелости, их мастерства. На мой взгляд, это генофонд нашей музыкальной культуры. В концерте примут участие Марина Новак, скрипка, Виталий Зубравский, кларнет, Михаил Волчков, баян, Анна Теран, скрипка, Дарья Бабко, саксофон, Юлия Белькевич, фортепиано. И будет сюрпризом первое выступление с профессиональным симфоническим оркестром молодого музыканта Павла Степанчикова. Мы готовим сюрприз. В концерте примут участие одна из интереснейших сопрано Сербии Анастасия Холц.
Нагадаю, сегодня увечеры у Белорусской державной филармонии стартует Евразийский международный фестиваль культур. Программой Вячеслав Бартноўскі запрашае. Слухачоў чакаюць сустрэчы з цудоўнай музыкай розных эпох, яркія адкрыцці імёнаў маладых музыкантаў, а самае галоўнае свята мастацтва, якое аб'ядноўвае людзей розных краін і нацыянальнасцей. Яна Хадоска спецыяльна для канала Культура.